Melbertas kundze, labrīt!
Labrīt!
Sāksim ar Latvijas Nacionālo bibliotēku. Nacionālās bibliotēkas jaunā ēka beidzot ir pabeigta, pieņemta un arī šodien atver durvis. Bet es gribēju pajautāt jums par saturu, kādu tad jūs pienesumu gaidat no šīs bibliotēkas līdz ar jauno ēku?
Jā, nu, es teikšu tā, ka no bibliotēkas mēs tiešām sagaidām jaunas un kvalitatīvas lietas. Tas pamatmērķis ir, ka mēs redzam mūsu Latvijas Nacionālo bibliotēku ne tikai kā tādu jaunu 21. Gadsimta simbolu, ko pauž bibliotekas arhitektoniskās kvalitātes, bet mēs, protams, sagaidām arī tam atbilstošu saturu. Mēs sagaidām, ka Latvijas Nacionālā biblioteka kļūs par 21. Gadsimta izglītības, zinātnes, kultūras, arī tādas sabiedriskās dzīves centru. Tas, kas vēl būtu akcentējams, ka šis ceļš uz tādu izcilības centru nesākās tikai, nu, tajā brīdī, kad biblioteka ir nodota eksploatācijā, jo vienlaikus, kad tika uzsākts bibliotekas būvniecības projekts, paralēli notika darbs arī pie bibliotekas tādu mūsdienīgu saturu veidošanas. Tad viens no bibliotekas tādiem izveides projektiem, tā skaitā saturiskas izveides projektiem, ir Letonika, tā kā digitālā biblioteka, ko es pieļauju, ka daudz Latvijas iedzīvotāji ir iepazinuši un lietojuši. Vienlaikus biblioteka ir izveidojusi šajā laikā jau arī metodisko centru, tādu apmācības centru, jo mums ir ļoti svarīgi, lai biblioteka arī tā ļoti proaktīvi strādā kā izglītojoša iestāde. Nu, ne tikai, nu, teiksim, atver durvis un studenti vai pasniedzēji nāk un izmanto resursus, bet kad arī, nu, aktīvi noteikti sabiedrība izglītojoša darbs, ka faktiesībā tas ir tāds mūža izglītības centrs. Un tas ir tas, ko mēs visu no bibliotekas sagaidām.
Kā jums šobrīd ir sajūta, vai bibliotekai pieteiktās kapacitātes, lai to izcilības ekscelences centra funkciju tiešām pilnvērtīgi nodrošinātu?
Biblioteka šobrīd, ne tikai šobrīd, bet arī pakāpeniski visu šo laiku savu kapacitāti ir pilnveidojusi. Nu, pirmā lieta, ko es gribētu teikt, ka es ļoti uzticos Andrim Vilkam, jo viņš ir cilvēks, kas ir uzkrājis milzīgu pieredzi. Jautājums ir, kā viņam izdosies izveidot administratīvo komandu, lai visas tās labās idejas, kas viņam ir tiešām uzkrātas gadu gadiem, nu, ieviestu dzīvē. Tā kā tas ir, nu, es teiktu tā, ka, ja kultūras ministrijas lielākie izaicinājumi ir beigušies, nu, kultūras ministrijas kā ēkas pasūtītāja lielākie izaicinājumi, kas ir bibliotekas saistīti, ir beigušies, tad šobrīd Latvijas Nacionālā bibliotekas jau administrācija un vadītājs ir tas, kurš saskars ar lielākiem izaicinājumiem, kā attaisnot sabiedrības cerības, lai saturs un visi šie cēlē mēķi, kurus es nosaucu, tikt reāli ievies dzīvē.
Kultūras ministrija ir beigušies lielāki izaicinājumi kā gaismas pils pasūtītājiem, bet no to kultūras infrastruktūra kopumā jau nebūtu tik spoži nav. Jūs priekšteca amatā Ženeta Jaunzeme Grēnsalēk daudz runāja par to, ka uz Latvijas 100 gadi vajadzētu uzdāvināt Latvijai vismaz vienu jaunu lielo kultūras būvi, vai tas būtu laikmatīgās mākslas muzejas, koncertzāle vai dziesmasvētku stadions. Kā ir šobrīd, vai līdz 18. gadam vispār kaut ko no tā vairs var paspēt?
Tehniski paspēt var, bet ir jautājums, vai izdosies izpildīt visus tos nosacījumus, kas ir nepieciešami, lai varētu šos darbus izpildīt. Jo, ja mēs runājam tīri par finansu līdzekļiem saistībā ar kultūras infrastruktūru, ir jāsaprot viena lieta, ka šobrīd ar valsts budžeta līdzekļiem jau notiek darbs pie daudzu kultūras objektu sakārtošanas, un diezgan lielas investīcijas jau tiek ieguldītas kultūras infrastruktūrā no valsts budžeta un ir plānotas ieguldīt. Un tad ir jautājums par to, kāda ir valsts kopējā ieņēmuma, ko mēs varam izdarīt. Un tad, protams, kas ir tas, ko mēs varam izdarīt par Eiropas naudu. Ja mēs runājam par tiem kultūras objektiem, kas šobrīd ir procesā, tad es gribētu nosaukt vairākus lielus objektus, kurus ir mērķis sakārtot pilnīgi noteikti līdz 2018. gadam. Pirmkārt, jaunais Rīgas teātris šobrīd ir viens no tādiem nopietniem projektiem. Un ir jau noticis konkurss, mēs jau zinām uzvarētāju, Zaigas Gailes birojas, kurš ar savu projektu ir gatavs ķerties klāt vēsturiskās jaunā Rīgas teātra ēkas renovācijai.
Tikai tur vajadzēs krietni vairāk naudas, nekā sākotnē bija
plānots. Jā, nu, tas, kas ir tas mūsu izaicinājums nākotnē, tas, ka sākotnējās izmaksas, kas tika vēl pirms projektu konkursa tā aptuveni veiktas no valsts nekustamo īpašumu puses, nu, šobrīd neatbilst tam, kāda izskatās jau detalizēt, vairāk vai mazāk jau detalizētāk tām. Jā, līdz ar to tas ir viens objekts, kur jau mēs skaidri redzam, ka ir, ja mēs to gribam īstenot, mums ir nepieciešami papildus līdzekļi no valsts budžeta.
Vēl šobrīd izskatās, vai tos papildus līdzekļus izdosies iegūt, jo saprotu, ka tur jau nesāksies darbs pie tā projekta, kamēr būs skaidrība par naudu.
Jā, pilnīgi precīzi, ja šobrīd ir tad līgums ar projektu īstenotājiem tāds, kas paredz to, ka sākotnēji mēs gūstam skaidrību ministru kabinetā, kā mēs redzam iespēju šo projektu īstenot, kādos termiņos un kā šis papildus nepieciešamais budžets sadalās pa gadiem. Ja mēs iegūstam pozitīvu atbildi ministru kabinetā, tad mēs šo projektu ejam uz priekšu. Es ļoti ceru, ka mums izdosies, jo jaunais Rīgas teātris ir mūsu kultūras arī tāds izcilības paraugs tieši profesionālajā mākslā. Un tas būtu ļoti svarīgi, ka mēs pētu šo te profesionālo teātru vēsturiskajā ēkā, Smiļģa ēkā, sakārtot arī līdz Latvijas Republikas simtgadē. Bez tam ir citi objekti, arī pie kuriem noteikti darbs okupācijas muzejs, kas arī ir tāds, varētu teikt, vēsturisks simbols. Tāpat tās mums ir ārkārtīgi svarīgi beidzot Latvijā izveidot muzeju krātu, jo faktiski tas, ko mēs gadiem konstatējam, ka mūsu nacionālais mantojums, mūsu visas vēsturiskās vērtības tiek glabātas pastāvīgi, nu, nepareizos apstākļos, tiek apdraudētas nu, dažādām stīhijām un tam līdzīgi, un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs izveidojam tiešām atbilstošu muzeja krātuvi un esam pārliecināti, ka mūsu mantojums atrodas drošā vietā. Šīs vasaras laikā tas mūsu galvenais uzdevums kopā valsts nekustamiem īpašumiem, kas ir šo te projektu veidotāji un īstenotāji. Mums ir uzdevums sagatavot informatīvos ziņojumus un tad saprast ministru kabinetā, kādā veidā mēs šiem projektiem varam virzīties uz priekšu. Skaidrs, ka jāvirzās uz priekšu. Ir jautājums par termiņiem, protams.
Bet, nu, atgriežoties pie pavisam lielajām kultūras būvēm, koncertu zāle, Laikmatīgās mākslas muzejas, Dziesmu svētku stadions, vai tur ir kaut kādas cerības šobrīd piesaistīt Eiropas Savienības naudu, vai tas būs jādara pilnībā par valsts budžeta līdzekļiem?
Šie objekti valstī ir nepieciešami. Bet tas ir tas, par ko mēs nediskutējam. Mums ir skaidrs, ka ir jāsakārto stadions Rīgā, jo tas ir kauns, ka mums nav normāli mūsdienīgi stadioni, un tas ir nepieciešams gan sportistiem, gan dejotājiem. Ir skaidrs, ka mēs jau vairs nediskutējam, ka Rīgai ir nepieciešams Laikmatīgās mākslas muzejs, mums ir uzauguši vairākas paudzes, kas nav redzējuši mūsu laikmatīgo mākslu un laikmatīgā māksla. Laiku pa laikam tiek izliekta mazās galerijās, vai mēs viņu varam latviešu laikmatīgo mākslu braukt skatīties pie kaimiņiem. Un vēl viena lieta, par ko mēs jau ar vairs nediskutējam, vajag vai nevajag, bet ir skaidrs, ka vajag. Tā ir mūsdienīga dabiskās akustikas, labas akustikas koncertu zāle Rīgā. Ir skaidrs, ka mums ar šo objektu ir jāstrādā. Jautājums ir, kad? Kad mēs šos objektus varam uzbūvēt? Vai mēs to varam izdarīt līdz 18. gadam, vai mēs 18. gadā ilgsim pamatakmeni ar kādam šiem objektam?
Nu, tas, kā šobrīd izskatās?
Tā mana pārliecība ir tāda, ka būtu ļoti svarīgi, kāds no šiem objektiem uz 18. gadu būtu gatavs. Es domāju, ka nu, mums ir visiem kopā jāsaņemās un jāsaprot, kas ir tas, ko mēs varam izdarīt. Ja mēs runājam par naudu, tad, protams, tās visas, šie visi objekti ir ļoti ambiciozi mērķi un ir jādomā, kādā veidā tad ir finansiāli mēs to varam ieviest dzīvē. Un tāpēc jau nu, apzinoties to valsts budžeta iespējas, mēs ļoti esam tiešām mēģinājuši strādāt tieši uz Eiropas fondu finansējumu. Un šobrīd maija beigās ir notikuši pēdējās sarunas un ir noslēgts partnerības līgums ar Eiropas Savienību, kas iezīmē arī iespēju revitalizējumās teritorijās veidot jaunas kultūras būves. Šobrīd mums notiek vēl sarunas ar Eiropas komisiju, kas tiek saprasts ar Eiropas komisijas tādiem uzstādījumiem, ko Eiropas komisija no mums sagaida, un tad ir jautājums par to, vai mēs šos uzstādījumus esam spējīgi īstenot. Pirmkārt, Eiropas komisija atbalsta maza mēroga būvju, maza mēroga infrastruktūras īstenošanu. Jautājums, kas ir mazs mērogs un kā tas izpaužās finansiālā izteiksmē. Otra lieta, kas ir ļoti stingra prasība, manuprāt, tas ir ļoti loģiski un tas ir tāds pareizs uzstādījums, ir tas, ka šādiem projektiem ir jātop sadarbībā ar privāto sektoru, jātop sadarbībā ar Rīgas pašvaldību. Tad ir jautājums par to, vai mums izdodas atrast investoru privātajā sektorā un cik gatava Rīgas pilsēta piedalīties šādu te projektu veidošanā un īstenošanā.
Un cik gatava ir Rīgas pilsēta šobrīd? Kāda ir jums tā sadarbība?
Rīgas pilsētu notiek regulārs pārunas. Arī vakardien es tikos ar vicemēru Andri Ameriku. Viņiem arī ir savas intereses, ko viņi no savas puses ir definējuši, kurā gadījumā. Mēs esam vienojušies, ka mēs strādāsim kopīgā darba grupā un skatīsimies, kas ir tās lietas, ko mēs varam izdarīt un ko mēs nevaram izdarīt. Tāpat tās mēs arī jau uzrunājam dažādus investorus un meklējam šādu investoru interesi. Tā varētu teikt, ka mēs esam šobrīd tādā scenāriju izstrādes stadijā, kas ir tas, ko mēs varētu spēt izdarīt. Un šobrīd ir divi iespējamie scenāriji, kādos mēs varam virzīties. Viens scenārijs, ka mums izdodas pārliecināt Eiropas komisiju par to, ka tā saucamie mazā mēroga projekti ir vismaz līdz 20 miljoniem, un tad mēs varam ķerties klāt pie lielajiem projektiem. Un, protams, ka ļoti svarīgi, ka tajā brīdī arī Rīgas pilsēta un privāti investori ir interesēti pie šiem projektiem strādāt. Vai ir otrs scenārijs iespējams, ka mēs strādājam uz mazāku mēroga projektiem? Tikpat mierīgi mēs tādu laikmatīgās mākslas muzeju varētu, piemēram, veidot Cēsu pilsētā. Bet, tad ir jautājums par mērogu, un tas, protams, atstāja neatrisinātu jautājumu par laikmatīgās mākslas lielo muzeju Rīgā. Bet
kur jautājums šobrīd ir vairāk kāda belžība?
Jā, bet tā ir tāda normāla stadija, jo bieži vien, lai sāktos, kad praktiski būs celtniecība, tas darbs, kas notiek līdz tam, ir bieži vien ilgstošāks, pamatīgāks nekā pats būvniecības periods.
Ņemot vairāk kā darbs pie koncertzāles muzeja stadiona idejām ir šurp turp gājis pēdējos gadus, nerodas tāds iespējas, ka līdz 18. gadam mēs tiešām varēsim runāt par kādu jaunu būvi.
Jūs ziniet, es domāju, ka tas daudz, kur ir arī tāds politiskās gribas jautājums, bet tikai tiešām ne tikai nacionālā līmenī, arī pilsētas līmenī un arī tāda spēja vienoties par vienu konkrētu lietu, paņemam šito izdarām. Un es teiktu, ka tas lielā mērā būs jaunās valdības un parlamenta jautājums, es domāju, šīs parlaments un šī valdība var tiešām pateikt viedokli un parādīt virzienu, bet tomēr tā stingrā vienošanās par to darām, nedarām, tā ir jānotiek jau jaunās valdības un jaunā parlamenta laikā.